Η μικρή Κουάξ, ένα ρωσικό παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, πέρα από τις θάλασσες και τα βουνά, σε ένα βασίλειο πλούσιο με ευτυχισμένους κατοίκους, ζούσε ένας τσάρος με την τσαρίνα του. Για πολύ καιρό οι δυο τους διοικούσαν σοφά τους υπηκόους τους και καμάρωναν καθώς έβλεπαν να μεγαλώνουν οι τρεις γη τους. Το ένα παλικάρι ήταν πιο χαρισματικό από το άλλο στη σκοποβολή, στο χορό και στο τραγούδι. Πιο όμορφος από όλους ήταν ο τρίτος γιος, ο Τσάραβιτς Μιχαήλ, που όταν έπαιζε το μικρό του σαντούρι στους αυτοκρατορικούς χορούς, όλες οι κοπέλες στέναζαν ακούγοντάς τον ερμηνεύει τους πιο γλυκούς σκοπούς. Μια μέρα ο τσάρος φώναξε τους τρεις γιους του και τους είπε: «Ήρθε η ώρα να διαλέξετε τη γυναίκα που θα παντρευτείτε. Γι' αυτό πάρτε τα τόξα και τα βέλη σας και πηγαίνετε στο απάτητο δάσος, όπου κανείς δεν επιτρέπεται να κυνηγήσει. Ρίξτε τα βέλη σας και σε όποια αυλή πέσουν, εκεί να ψάξετε να βρείτε τις μέλουσες γυναίκες σας».
Έτσι και έγινε. Στο απάτητο δάσος όλα ήταν σκοτεινά, αλλά και τα τρία παλικάρια, ατρόμητα καθώς ήταν, δεν φοβήθηκαν. Με οδηγό το τιτίβισμα των πουλιών, βρήκαν το δρόμο και επιτέλους έριξαν τα βέλη τους ο καθένας σε διαφορετική κατεύθυνση. Το βέλος του πρώτου έπεσε στην αυλή ενός Ρώσου άρχοντα που είχε μια όμορφη θυγατέρα. Το βέλος του δεύτερου βρήκε το παραθύρι της κόρης ενός εύπορου εμπόρου που το δέρμα της ήταν λευκό σαν της πορσελάνης και η πλεξούδα της ξανθιά σαν όριμο στάχι. Το βέλος του μικρότερου πήγε πολύ μακρύτερα και ο Μιχαήλ περπατούσε μέρες για να το βρει. Κάθε τόσο σταματούσε να ξεκουραστεί και έπαιζε με το σαντούρι του για να περνά ευχάριστα η ώρα. Κάποια στιγμή έφτασε σε ένα μαύρο βάλτο, όπου το χώμα υποχωρούσε κάτω από τα πόδια του. Στη μέση του βάλτου κάθονταν μια βατραχίνα που κρατούσε στο στόμα της το βέλος του μικρού τσάρου. Ο Μιχαήλ μόλις την είδε έκανε να φύγει.
«Πού πας, μικρέ πρίγκιπα?»
είπε η βατραχίνα.
«Μιας και έπιασα το βέλος σου, οφείλεις να με παντρευτείς. Διαφορετικά δεν θα βγεις ποτέ από το βαλτότοπο».
Ο Μιχαήλ, σαν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, την έβαλε στη τσέπη του και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Στο παλάτι του τσάρου είχε συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια και είχε στηθεί γλέντι με μουσικές και χορούς. Τα δυο αδέρφια του μικρού Τσάραβιτς παρουσίασαν όλο χαρά τις γυναίκες τους, ενώ ο Μιχαήλ, καταστενοχωρημένος, προσπαθούσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του. Όμως ο τσάρος ήταν μετάπιστος.
«Αυτές είναι οι διαταγές μου και πρέπει να αποδεχθείς τη μοίρα σου», του απάντησε σκληρά.
Ο Τσάραβες Μιχαήλ έκλαψε πικρά για πολλές μέρες και οι μελωδίες που έβγαιναν από το μικρό σαντούρι του ήταν πιο λυπημένες από ποτέ. Στο τέλος παντρεύτηκε τη βατραχίνα του, ενώ τα αδέρφια του πήραν τις όμορφες γυναίκες τους. Ο Μιχαήλ, παρόλο που η γυναίκα του δεν έκανε άλλο από το να χοροπηδά και να κρόζει, τη συμπεριφέρονταν με στοργή και καλοσύνη. Μια μέρα ο τσάρος φώναξε και πάλι τους γιους του σε ακρόαση και τους είπε:
«Αγαπημένα μου παιδιά, τώρα που παντρευτήκατε, θέλω να δοκιμάσω πόσο επιδέξιες είναι οι γυναίκες σας στο νοικοκυριό. Γι' αυτό πάρτε από τις αποθήκες μου ο καθένας ένα κομμάτι λινό ύφασμα και μέχρι αύριο το πρωί να μου έχει φτιάξει η καθεμιά ένα πουκάμισο».
Τα δυο μεγαλύτερα αδέρφια πήγαν στις γυναίκες τους στο ύφασμα γελώντας.
Πώς θα τα καταφέρει η μικρή Κουάξ να φτιάξει το πουκάμισο του τσάρου?
Αναρωτιόνταν εκείνες με τη σειρά τους, καθώς έκουβαν και έραβαν με τους υπηρέτες το ύφασμα. Ο Μιχαήλ, αντί να μπει στο αρχοντικό του, πήρε το μικρό σαντούρι στα χέρια του, κάθισε στο πλατήσκαλο του παλατιού του και στενοχωρημένος άρχισε να παίζει. Η Βατραχίνα τον πλησίασε και τον ρώτησε:
«Γιατί είσαι λυπημένος, μικρέ μου Μιχαήλ?»
Όταν εκείνος της είπε το λόγο, η μικρή Κουάξ του απάντησε:
«Μην ανησυχείς, πήγαινε να κοιμηθείς. Η μέρα είναι πιο σοφή από τη νύχτα».
Όταν ο Τσάρεβιτς κοιμήθηκε, η Βατραχίνα φώναξε τους υπηρέτες και τους πρόσταξε να κόψουν το ύφασμα σε κομμάτια. Στη συνέχεια τους έστειλε όλους να κοιμηθούν. Μετά άνοιξε το παράθυρο και φώναξε:
«Αγέρα, πάρε τούτα τα λινά κομμάτια και ράψε μου ένα πουκάμισο για τον πεθερό μου το τζάρο».
Το άλλο το πρωί το πουκάμισο ήταν πανέτοιμο. Ο τζάρος πήρε στα χέρια του και τα τρία πουκάμισα. Αφού τα εξέτασε προσεκτικά, διέταξε το πουκάμισο που έφτιαξε η γυναίκα του μεγάλου του γιου να το δώσουν σε κάποιο φτωχό, καθώς το βρήκε πολύ απλά ραμμένο. Το πουκάμισο της γυναίκας του δεύτερου γιου του διέταξε περιφρονητικά να το κρατήσουν για να το φορά όταν θα βγαίνει από το μπάνιο. Τελευταίο πήρε στα χέρια του το πουκάμισο της μικρής Βατραχίνας και απόμεινε να το θαυμάζει. Ήταν τόσο καλοδουλεμένο που διέταξε να το φυλάξουν για να το φορά μόνο στις μεγάλες γιορτές. Ο Μιχαήλ γύρισε σπίτι του ευτυχισμένος και με το μικρό σαντούρι του έπαιζε χαρούμενα τραγούδια. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο τσάρος ξανακάλεσε τους γιους του στο παλάτι. «Παιδιά μου, αυτή τη φορά θέλω να δοκιμάσω ψωμί από τις νύφες μου. Αύριο το πρωί να μου φέρετε από ένα καρβέλι μαλακό λευκό ψωμί», τους είπε. Ο μικρός τσάρος έπεσε πάλι να πεθάνει από τη στενοχώρια του. «Αδύνατο να τα καταφέρει η μικρή μου Βατραχίνα», σκέφτονταν. Σαν μπήκε στο σπίτι, είχε το κεφάλι του σκυμμένο. Η Βατραχίνα τον ρώτησε:
«Γιατί είσαι τόσο λυπημένος, μικρέ μου Μιχαήλ?»
Εκείνος της μίλησε για τη νέα επιθυμία του πατέρα του.
«Πήγαινε να κοιμηθείς. Η μέρα είναι πιο σοφή από τη νύχτα»,
του απάντησε εκείνη. Όταν ο Μιχαήλ κοιμήθηκε, η Βατραχίνα διέταξε τους υπηρέτες να βάλουν το ζυμάρι που ετοίμασαν στο φούρνο χωρίς να τον ανάψουν. Όταν έφυγαν, πήδηξε μπροστά στην πόρτα του φούρνου και είπε:
«Ψωμί, ψωμάκι φουρνιστό, καθαρό σαχιόνι, λευκό και μαλακό».
Αμέσως η πόρτα του φούρνου άνοιξε και ένα καλοψημένο λευκό καρβέλι κύλησε έξω. Στο μεταξύ, οι γυναίκες των αδελφών του Μιχαήλ, σαν είδαν την πρώτη νίκη της μικρής νύφης, αποφάσισαν στη δεύτερη δοκιμασία να στείλουν μια μικρή σκλάβα έξω από το σπίτι για να παρακολουθήσει τι κάνει η Βατραχίνα. Η μικρή σκλάβα είδε τα πάντα και επιστρέφοντας τα διηγήθηκε στις κυράδες της. Και οι δυο τους αποφάσισαν να μιμηθούν τη Βατραχίνα. Όσο όμως κι αν παρακαλούσαν το φούρνο με τα μαγικά λόγια, αφρά το ψωμί δεν έβγαινε. Με τούτα και με τ' άλλα η ώρα πέρασε και στο τέλος από τη βιασύνη τους για να φουρνίσουν το ψωμί όπως ήξεραν, η μία έκαψε το καρβέλι της και η άλλη το έβγαλε μισοψημένο. Την άλλη μέρα τα τρία αδέρφια παρουσιάστηκαν και πάλι στο παλάτι του πατέρα τους. Εκείνος, σαν δοκίμασε το καμένο καρβέλι του μεγαλύτερου γιου, διέταξε να το δώσουν στους ζητιάνους. Το μισοψημένο καρβέλι του δεύτερου γιου πρόσταξε να το δώσουν στα κυνηγόσκυλά του. Σαν έφτασε στα χέρια του το καρβέλι της Βατραχίνας, έμεινε για μια ακόμα φορά άλαλος. Ήταν πεντανόστιμο και στολισμένο με διάφορα πολύπλοκα σχέδια που παρίσταναν τις πόλεις, τα βουνά και τις λίμνες του βασιλείου. Ο Μιχαήλ πετούσε από τη χαρά του, που όμως δεν κράτησε για πολύ. Μια μέρα
Εκεί που έπαιζε το μικρό σαντούρι του, τον κάλεσε και πάλι ο πατέρας του. Αυτή τη φορά ο τσάρος ζήτησε οι νύφες του να φτιάξουν από ένα χαλί, χρησιμοποιώντας μετάξι χρυσές και ασημένιες κλωστές. Ο μικρός Τσάρεβιτς στεναχωρήθηκε και πάλι, αλλά η βατραχίνα του τον καθησύχασε λέγοντάς του:
«Πήγαινε να κοιμηθείς, η μέρα είναι πιο σοφή από τη νύχτα».
Μόλις ο Τσάρεβιτς κοιμήθηκε, η βατραχίνα πήρε τις κλωστές που οι υπηρέτες είχαν κόψει σε μικρά κομμάτια και τις πέταξε από το παράθυρο φωνάζοντας:
«Αγέρα, πάρε τούτες τις κλωστές και φτιάξε μου ένα χαλί σαν εκείνο που είχε ο πατέρας μου σπίτι του».
Δεν είχε τελειώσει τα λόγια της και ένα κεντητό χαλί μπήκε πετώντας στο δωμάτιο. Η μικρή σκλάβα που οι γυναίκες των αδελφών του Ιβάν είχαν στείλει και πάλι να παρακολουθήσει τι γίνεται, επέστρεψε για να διηγηθεί όσα είδε. Μάταια οι δυο μεγαλύτερες νύφες πέταξαν τις κλωστές έξω από το παραθύρι τους και επανέλαβαν τα ίδια λόγια. Κανένα χαλί δεν έκανε την εμφάνισή του. Οι πριγκίπισσες θυμωμένες που κατέστρεψαν τόσο πολύτιμα υλικά μάλωσαν τη σκλάβα και έστειλαν τους υπηρέτες να φέρουν νέα υλικά για να προλάβουν να φτιάξουν τα χαλιά τους. Την άλλη μέρα τα αδέρφια παρουσιάστηκαν και πάλι στον πατέρα τους. Το χαλί του μεγαλύτερου ο τσάρος διέταξε να το πάνε στο στάβλο για να σκεπάζει το γέρικο αλογό του. Το χαλί του δεύτερου πρόσταξε να το βάλουν στο διάδρομο για να σκουπίζει τα πόδια του όταν βρέχει και χιονίζει. Το χαλί της βατραχίνας ήταν πραγματικό αριστούργημα και ο τσάρος είπε να το φυλάξουν με προσοχή και να το στρώνουν μόνο στις μεγάλες γιορτές. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στα παιδιά του είπε:
«Τώρα που οι γυναίκες σας έκαναν όσα τις πρόσταξα, να τις φέρετε αύριο στο παλάτι να δειπνίσουμε για να τις συγχαρώ».
Ο Μιχαήλ δεν πίστευε στα αυτιά του για τη νέα συμφορά που τον βρήκε. Τρέπονται να εμφανίσει για γυναίκα του τη μικρή βατραχίνα. Το βράδυ, μετά το δείπνο, απόμεινε με το μικρό σαντούρι του στα χέρια να παίζει και να σκέφτεται τι θα κάνει. Η βατραχίνα τον παρηγόρησε και πάλι:
«Μη στενοχωριέσαι, πέσε και κοιμήσου. Η μέρα είναι πιο σοφή από τη νύχτα».
Την άλλη μέρα, πριν ο Μιχαήλ πάει στο παλάτι, τον συμβούλεψε:
«Μη δώσεις σημασία αν οι άλλοι σε περιγελάσουν. Πήγαινε και εγώ θα έρθω σε μια ώρα. Όταν θα ακούσεις φασαρία θα πεις: έρχεται η μικρή μου βατραχίνα μέσα στο μικρό της καλαθάκι».
Όταν ο Μιχαήλ έφυγε, η βατραχίνα άνοιξε το παράθυρο και πρόσταξε τον αγέρα να της φέρει μια ολόχρυση άμαξα με λευκά άλογα και υποκόμους να τη συνοδέψουν. Στη συνέχεια πέταξε το βατραχίσιο δέρμα της και μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη κοπέλα που όμοιά της δεν υπήρχε σε ολόκληρο το βασίλειο του τσάρου. Στο μεταξύ το παλάτι άστραφτε από τα πολύτιμα κοσμήματα και τα λαμπερά φορέματα που φορούσαν η τσαρίνα και οι γυναίκες των δυο αδελφών του Μιχαήλ που γελούσαν εις βάρος του. Το παλάτι αντιχούσε από τους γλυκούς ήχους της τσαρικής ορχήστρας που είχε τους πιο επιδέξιους μουσικούς στον κόσμο. Την ώρα εκείνη άκουσαν τις ρόδες μιας άμαξας να μπαίνει στην αυλή του παλατιού. Ο τσάρος νόμισε πως κάποιος πρίγκιπας έφτασε για να τον επισκεφθεί και βγήκαν όλοι στα παράθυρα. Η ομορφιά της γυναίκας που αντίκρισαν τους έκοψε τη μιλιά. Η πεντάμορφη, πιάνοντας το χέρι του Μιχαήλ, είπε στον τσάρο:
«Προσκυνώ, τσάρι μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έστειλες με τον άντρα μου».
Ο τσάρος την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο βασιλικό τραπέζι. Τα αδέρφια του Μιχαήλ και οι ζηλόφθονες γυναίκες τους μουρμούριζαν:
«Καλά το καταλάβαμε πως είναι μάγισσα. Να που τώρα μεταμορφώθηκε στην πιο όμορφη από όλες μας».
Την ώρα που το γλέντι είχε ανάψει για τα καλά με χορούς και μουσικές, ο Μιχαήλ κρυφά γύρισε στο σπίτι του. Βρήκε το βατραχίσιο δέρμα
και για να μην χάσει ξανά την όμορφη γυναίκα του, το πέταξε στη φωτιά.
Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, η γυναίκα του δεν έβρισκε το βατραχίσιο δέρμα της. Μόλις κατάλαβε ότι ο άντρας της του είχε κάψει, κλαίγοντας γύρισε και του είπε:
«Αλίμονο, δεν μπορούσες να κάνεις για λίγο ακόμη υπομονή? Τώρα με έχασες για πάντα, εκτός κι αν καταφέρεις να φτάσεις στην αυτοκρατορία που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. Μάθε πως είμαι νεράιδα, που ο πατέρας μου πάνω στο θυμό του με έκανε για 3 χρόνια βατραχίνα. Ο καιρός σχεδόν είχε περάσει και αν δεν έκαιγε στο βατραχίσιο δέρμα μου, θα ήμουν για πάντα κοντά σου».
Και με τα λόγια αυτά έγινε ένα γαλάζιο περιστέρι και πέταξε από το παράθυρο.
Ο Τσάρεβης Μιχαήλ έκλαψε ώσπου τα δάκρυά του έγιναν ποτάμι. Η σκοπή που έπαιζε κάθε βράδυ με το μικρό σαντούρι του ράγιζαν κάθε καρδιά. Σαν είδε πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη γυναίκα του, αποχαιρέτησε τους γονείς του και έφυγε να πάει να τη βρει. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και μετά από πολλές περιπέτειες φτάνει στη χώρα που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. Εκεί συνάντησε ένα γέρο με γκρίζα γενιάδα που ευχαριστήθηκε τόσο από τους σκοπούς που του έπαιξε, ώστε αποφάσισε να βοηθήσει το μικρό τσάρο. Του έδωσε λοιπόν μια μαγική μπάλα και του είπε να την ακολουθήσει για να βρει τη γυναίκα του. Μετά από πολύ δρόμο, η μπάλα μπροστά και ο Μιχαήλ από πίσω έφτασαν σε ένα σκοτεινό δάσος. Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε μια καλύβα που στέκονταν πάνω σε πόδια κότας. Ο Μιχαήλ μπήκε μέσα. Κοντά σε μια σόβα καθόταν η πιο γριά και κοκαλιάρα μάγισσα όλου του κόσμου, που είχε μια τεράστια μύτη και μεγάλα χείλη.
«Λοιπόν, Τσάρεβιτς Μιχαήλ, έρχεσαι ως εδώ με τη θέλησή σου ή από ανάγκη?»
τον ρώτησε η μάγισσα.
«Με τη θέλησή μου, αλλά και από ανάγκη. Καλή κυρούλα, δεν θα μου δώσεις φαγητό και νερό?»
Η μάγισσα ευχαριστήθηκε με την απάντησή του και τον φίλεψε τα καλύτερα. Ο Μιχαήλ για να την ευχαριστήσει της έπαιξε σκοπούς με το μικρό σαντούρι του. Τότε η μάγισσα του είπε:
«Θα σε βοηθήσω να βρεις τη γυναίκα σου, όχι επειδή σε συμπαθώ, αλλά επειδή αντιπαθώ τον πατέρα της. Η νεράιδα σου περνά κάθε μέρα από το δάσος για να κάνει θελήματα του πατέρα της και σταματά σπίτι μου για να ξεκουραστεί. Μόλις μπει να την αρπάξεις από το κεφάλι, εκείνη θα μεταμορφωθεί αμέσως σε βάτραχο, στη συνέχεια σε σάδρα, μετά σε φίδι και στο τέλος σε βέλος. Σπάσε το βέλος σε 3 κομμάτια και θα είναι για πάντα δική σου. Πρόσεξε μόνο όταν την πιάσεις να μη σου ξεφύγει».
Έτσι και έγινε. Ο Μιχαήλ κρύφτηκε πίσω από την πόρτα και σε λίγο εμφανίστηκε η γυναίκα του. Εκείνος βγήκε αθόρυβα και την άρπαξε από το κεφάλι. Τότε η νεράιδα μεταμορφώθηκε σε βάτραχο. Ο Μιχαήλ γέλασε βλέποντάς την με τη μορφή που του ήταν τόσο γνωστή. Όταν όμως μεταμορφώθηκε σε σαύρα, ήταν τόσο αποθητική πως συνέστητα τράβηξε το χέρι του. Εκείνη εξαφανίστηκε στη στιγμή. Απαρηγόρητος άρχισε να κλαίει και να παίζει λυπημένους σκοπούς με το μικρό σαντούρι του, τόσο που η γριά μάγισσα τον λυπήθηκε. Τον έστειλε λοιπόν στο σπίτι της αδερφής της, όπου επίσης ξεκουράζονταν συχνά η νεράιδα. Τον συμβούλεψε όμως αυτή τη φορά να μην λιγοψυχήσει. Τη δεύτερη φορά ο Μιχαήλ άντεξε τη μεταμόρφωση της γυναίκας του σε βάτραχο και σαύρα. Αλλά μόλις εκείνη έγινε φίδι φαρμακερό, έβγαλε μια κραυγή και τραβήχθηκε. Το φίδι εξαφανίστηκε. Η λυγμή του Μιχαήλ, όταν κατάλαβε ότι έχασε για δεύτερη φορά την αγαπημένη του,
τάραξαν την πλάση και έκαναν την αδερφή της αρχιμάγισσας να τον συμπονέσει.
Αν και δεν είσαι άξιος να έχεις τέτοια γυναίκα, επειδή φαίνεται πως την αγαπάς πολύ, πήγαινε στη μικρότερη αδερφή μου και ίσως σε βοηθήσει. Να ξέρεις όμως πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία σου.
Έτσι του είπε η δεύτερη μάγισσα. Και ο Τσάρεβης Μιχαήλ πήρε κουράγιο και κίνησε για το σπίτι της τρίτης μάγισσας. Η μικρή αδερφή των δυο φοβερών μαγισσών συγκινήθηκε και αυτή από τους τρυφερούς σκοπούς που της έπαιξε με το μικρό σαντούρι του και δέχτηκε να τον βοηθήσει. Του είπε:
«Πρόσεξε η καρδιά σου να μην τρομάξει και τα χέρια σου να μην χαλαρώσουν».
Ο Μιχαήλ κρύφτηκε και πάλι και η νεράιδα δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της. Αυτή τη φορά ο Τσάρεβιτς βγήκε νικητής στη δοκιμασία. Όρμησε και άρπαξε τη γυναίκα του από το κεφάλι. Μάταια εκείνη έγινε βάτραχος, ψυχρή σαύρα και θανατηφόρο φίδι. Στο τέλος έγινε βέλος που εκείνος το έσπασε σε τρία κομμάτια. Αμέσως η νεράιδα εμφανίστηκε με την πραγματική μορφή της και έπεσε στην αγκαλιά του άντρα της.
«Τώρα Τσάρεβιτς Μιχαήλ, είμαι για πάντα δική σου», του είπε.
Η μικρότερη μάγισσα τους έκανε δώρο ένα λευκό άλογο που μπορούσε να πετά σαν τον άνεμο και έτσι μπόρεσαν να γυρίσουν γρήγορα σπίτι τους. Στο παλάτι ο τσάρος τους υπεδέχτηκε με μεγάλη χαρά και πρόσταξε να γίνει μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν τους με την τζάρικη ορχήστρα να παίζει τους πιο όμορφους σκοπούς. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Thank you.